Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ħannieqa ġiżmien, programm ta' tarif, ġrajiet u informazzjoni interessanti. Ħallun immur fil-ġnejna fejn għandna l-ġiżmien biex naqta' waħda waħda dal-fjur iżgħar ħelwin. Dal-fjur sabiħ nistħajlu bħal ġawar żgħir ifuħ għax għandu rieħa ħelwa li tferraħ. Ten il-ruħ. U l-ġiżmien li naqta f'ħannieqa tfuħ indommu u nożżu dejjem ħdejja abjad silġ inżommu. Qed issemmija insellmilkom u nintroduċikom għall-programm ieħor ħannieqa ġiżmien. Żbuħija fil-ġebla. U l-lum biex naraw żbuħija fil-ġebla sinżuru il-Palazz ta' Versailles. Il-Palazz ta' Versailles jinsab fil-belt li ġib l-istess isem u tinsab fit-tramuntana ta' Pariġi. Il-Palazz u ta' stil barokk u serva bħala residenza għas-Slatin Franċiżi bejn is-snin 1678 u 1769. Il-Palazz imbena f'post illi dak iż-żmien kien jintuża għall-kaċċa tas-Sultan Luigi 14 li kien jissejjaħ ir-Re Xemx minħabba l-glorja tas-saltna tiegħu. U x-xogħol fuq dan il-palazz dam mill-1676 sal-1708. Id-disin sar mill-arkitett Mansart waqt li l-ġurnal famużi id-disin jom Le Notre. Lebrun kien responsabli għad-dekorazzjoni ta' ġewwa. Fi żmien is-Slatin il-Palazz ta' Versailles kien mimli rikkezzi u opri tal-arti. Imma mbagħad fi żmien ir-Rivoluzzjoni, il-poplu ta' Franza invada l-palazz u seraq ħafna mill-oġġetti ta' preġġju li kien fih. Illum il-ġurnata, il-Palazz ta' Versailles għadu wieħed mill-aqwa attrazzjonijiet turistiċi ta' Franza. Biżejjed insemmu is-sala tal-mirja, din hija sala ta' kobor immens u fiha laqgħa bosta personalitajiet magħrufa fl-okkażjonijiet ta' importanza storika. Bħal ngħidu aħna l-inkoronazzjoni ta' Gulirmu l-ewwel tal-Ġermanja u kien appuntu wkoll f'din is-sala tal-mirja illi kien iffirmat il-famuż Trattat ta' Versailles illi kien iffirmat fl-1000 1919. Profil Eugenio Borch, l-ewwel Superjur Ġenerali tal-Mużew. L-ewwel Superjur Ġenerali tal-Mużew kien Eugenio Borch, li llum il-ġurnata jissejjaħ serf ta' Alla, jiġifieri il-ħajja tiegħu qiegħda tkun studjata biex tiġi mresqa għall-kanonizzazzjoni. Dan l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Mużew, Eugenio Borch, twilet l-isla nar l-24 ta' Lulju 1886. Wara li daħal jaħdem fit-Tartsna ta' Malta u hemmhekk kien jaħdem bħala pattern maker, iltaqa' madun George Preka f'Żożitu li kien il-fundatur ta' din is-soċjetà ġdida. U ma xi żgħażagħ oħra taw bidu għat-twaqqif tas-soċjetà tad-dottrina Nisranija. L-ewwel laqgħa saret fil-Ħamrun nhar is-7 ta' Marzu 1907. Eugenio jitqies bħala lit l-emnija ta' Dun George. Ħadem sa mewtu għat-tixrid tat-tagħlim Nisrani f'dawn il-Gżejjer. Fis-sena 1958 il-Papa Piju XII onoraħ bil-midalja Pro Ecclesia et Pontefice. Din hija midalja ta' ġieħ illi tingħata lil-nies distinti li jkunu ħadmu b'mod partikolari fil-qasam tal-Knisja. Fl-aħħar snin ta' ħajtu, Eugenio kien jgħix ma' soċi interni l-ewwel f'Ħażebbuġ imbagħad f'Ħażebbar. Din hija komunità ta' soċi illi flok jamru f'darhom jamru appuntu f'komunità. Eugenio miet nhar it-tnax ta' Marzu 1967 u għalbidu kien jinsab mitfun fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Imma fis-sena 2001 il-fdalijiet tiegħu ittieħdu fil-Kappella tal-Medalja Mirakuluża fil-Blat Albajda fl-istess kappella fejn jinsab ivvenerat il-Korp Sant ta' San George Preka. Ejjew nisimgħu ftit ħalli jerġa' jiġi ħaj fil-memorja tagħna dan as-serf tal-la Eugenio Borch f'waħda mill-konferenzi tiegħu jissejħu Is-Sajdat Mużewmini.
Santo ekku Spirito Santo Allah Dawa li senzi Kebbe sul qal Dali scolari Dai Gesù Cristo Ekku Den San Vissir Dali Spirito Santo ekku Elezioni talleda Ezis Huti Gesù Cristo. Lezione tra l'ela, ahna, siamo l'unitken mushahaja, fuq il fil. O che mudong gir il fil. Indirek dak il bniden, illi jipposid il fil. Li jibżgħa għaliha li jikkonserva fih bħal ma jagħmel il-bidwi meta jiġra ż-żerriha fil-għalqa tiegħu jieħu ħsieba jikkoltiva għalfejn biex imbagħad ikun jista' jieħu l-frott. Ekku kol kull wieħed minna u waħda minna. Il-kol għal grassja tal-la għandna dan għad-dom tal-fid. U per konsegwenza l-kol għandna nibżgħu għaliha nikkonservawha fina, noħolu attenti għax bagħdu tagħna x-xitan kif jgħid l-Apostlu San Pietru. Ħala li naħra xidur madwarna u jfittex il-min iwaqqaf id-dnub u jtellef il-fih.
U dik kienet il-vuċi ta' Eugenio Borch, l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà Mużewm illum il-ġurnata serf ta' Alla. Mela, ftit wara l-Olimpjadi ta' l-1968, ġewwa ristorant f'Nizza, ħames żgħażagħ kienu qed jiddiskutu minn kellu jħallas. F'temu, li jagħmlu ġirja madwar il-bini u min jiġi l-aħħar ikollu jħallas. Tinsewx, kien zmilla l-Olimpjadi, allura jisu dak l-spiritu ta' kompetizzjoni sportiva kienet tinħass fost kulħadd. U allura ftehmu mela li jagħmlu din il-ġirja min jiġi l-aħħar iħallas. Sejħu lis-sit tar-restorant u ftehmu li jkunu li jagħtihom is-sinjal biex jitilqu. U s-sit tgħidx kemm daħal fl-ispirtu ta' din l-imħatra. Mela wieħed għalilhom tnejn tlieta u dawk ħarbu u tanġrew li qatt marhom aktar bajnih. Melodija ħelwa ta' Mozart iddaħħalna wkoll biex nintroduċu personaġġ ħelu wkoll. Personaġġ li muwaħad ħlief Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Il-profil tagħha għexet bejn l-1873 u 1897. Marie-François Thérèse Martin kienet l-iżgħar fost 9 titfal tal-familja Martin u kienet tammar f'Alençon fi Franza. Il-ġenituri nfushom fi żmien kienu mħajrin għall-ħajja reliġjuża. Il-missier rid jidħol patri, l-omm kellha ħsieb li ssir soru, imma mbagħad raw li setgħu jaqdu lilha fil-ħajja taż-żwieġ. U sa minn meta kellha 9 snin, din iċkejkna Teris ipruvat titħol bħal ħuta fil-kunvent tal-Karmelitani Skarsi ġewwa Lisjer. L-isqof stess ra li kienet għadha żgħira biex ta' 15 iktar il quddim titħol fil-kunvent u meta rat hekk talbet personalment lill-Papa Leone 13 waqt udjenza illi kella miegħu waqt pellegrinaġġ fil-Vatikan. U fl-aħħar mingħu u minn hemm stinka mingħu tħabat minn hemm fl-aħħar ġiet aċċettata fl-età ta' 16 sena. Suor Teris tal-Bambin Ġesu kienet mitlufa wara Ġesu u tant imxiet il-qoddim fil-Qdusija li ta' 22 sena kienet maħtura majistra tan-novizzi. Kella sempliċità ta' tifla, umiltà kbira, imma fl-istess ħin kella ċertu qawwa fis-sagrifiċċju u fil-ħakma tagħha nfisha. Fuq kollox kella konfidenza kbira f'Alla u kienet tajt mingħajr Alla li huwa tant qawwi u ħanin wieħed qatt ma jista' jitlob iż-żejjed. Wieħed jikseb minn għandu proporzjonalment daqskemm wieħed jistenna minnu. Teresa kienet issejjaħ il-mod ta' ħajja spiritwali tagħha it-triq iċkejkna għax din kienet tikkonsisti filli tagħmel id-doveri ordinarji ta' kuljum imma bħeġġa mhux ordinarja. Din it-triq ċkejkna tidher tispikka fil-ktieb autobiografiku illi jismu l-istorja ta' ruħ li hija kitbet b'obbidjenza. L-ispiritualità ta' Teresa hija mibnija fuq is-sagrifiċċju li kien jikkonsisti filli ma tidirx f'dak li tagħmel, filli ma tgergirx, ma turix li qiegħda tbagħti, anzi turih bi berja speċjali li jmin tħossu antipatiku u tilqa botti jew rimarki li jnigżu bid-bissima l-aktar ħelwa. Matul id-disa snin biss li damet fil-kunvent, hija tagħtir nexxiela tikkontrolla lilha nfissha u tidher naturali li ħadd ma kien jagħti każ ta' ħażejjed u kultant kienet traskurata jekk mhux ukoll mifhuma mhux sew minn sħabha s-sorijiet. Hija kienet qis li xogħla hu illi tgħin lis-saċerdoti u l-missjonarji tal-Knisja permezz tat-talb u tas-sagrifiċċju tagħha. Hija nfisha kellha xewqa li tmur il-missjoni propjament Saigon fil-Vjetnam. Kieku ħaġa li tista' tkun kellha wkoll ix-xewqa li tkun saċerdot. Imma wara ħajja ta' martirju kemm mentali kemm ukoll fiżiku li offriet kollha rassenjazzjoni u paċenzja lil Ġesu, Teresa mietet fl-omur biss ta' 24 sena bit-tuberkolożi. Din il-fjura ċkejkna, kif bdiet tkun magħrufa minn kulħadd, kienet ikkanonizzata fis-sena 1925. Hija l-patruna tas-sewwieqa tal-ajruplani, hija l-patruna tar-Russja u flimkien ma' San Francisco Saverio hija l-patruna tal-missjonijiet kattoliċi. Il-festa tagħha taħbad nhar il-jum tal-mewt tagħha għal din id-dinja. Ġifiri fl-ewwel ta' Ottubru. Għanna kanzunetta ħelwa ħafna li hija stedina, hija stedina sabiex nimxu wara Ġesu. Qed tgħidilna din il-kanzunetta Come along with me to Jesus.
Come along with me to Jesus. Come along with me. With me to Jesus, come along with me. Put your feet upon the way to Him. Put your feet upon the way.
Put your feet upon the way to Him. Put your feet upon the way. Come along with me to Jesus.
Walk along His way of love with me. Walk along His way of love.
Walk along His way of love with me. Walk along His way of love. Come along with me to Jesus. Come along with me. Come along with me to Jesus.
Find a joy that never ends, joy that never ends.
You will find a joy that never ends, joy that never ends. Come along with me to Jesus. Come along with me. Come along with me to Jesus.
U dik kienet l-istedina li għamilna dan il-kantant sabiex immorru il-koll wara Ġesu, wara kollox bħala nsara.
Thank you.
twissija ta' Habib. Matul il-gwerra ċivili Amerikana l-General Grant ta' għax-xorb. Kella tkun twissija ta' Habib li ħelsitu milli jitlef il-pożizzjoni u jitlef saħtu. Taf li kulħadd qed jitkellem fuqek u fuq kemm sir tixrob, fetaħlu għajnej Habibu. X'inhija? Tassew li qed tajt u jġbu skantat Grant. Taf li laqqas għaddieli minn moħħ li qed nixrob daqstant li inkun innutat verament qed tiskantani. Dak li qed ngħidlek huwa kollu minnu, smajt kummenti wkoll fost uffiċjali tiegħek dwar dan. Mela ja ħasra, għaliex metlix qabel nassigurak illi manduqx qatra oħra. U tafu lil dan il-General Grant żamm kelmtu. Iva, li tiftaħ ħajnej dak li jkun hija opra tal-ħnina tkun qed tagħmilu pjaċir. Min tassew ħobna iwissina għax ma jridniex naqgħu fl-iżball. Taf min ma jimpurtaħx minna u ma jagħtix każ min jarana nozzu u laqqas biss jiftħinna għajnejna. Jienat illi darba waħda Michelangelo qal li meta jiġi biex jiskolpi statwa huwa propjament ma jkunx qed jonqox l-istatwa. Kien qal li meta jiġi wiċċ imwiċċ ma' blokka tal-irħam ma jarax fija blokka bla gost imma jisu għajnejh jippenetraw u jara żbuħija ta' figura hemm ġew ġo dik il-blokka tal-irħam. Zbuħija ta' figura li tkun maluqa ġewwa imdawra minn qoxra li trid titneħħa. U xogħlu, kien jgħid, ikun illi jeħles lill-figura minn dik il-qoxra li tkun qiegħda xxekkilha u jagħtiha l-ħelsien jillibera. Ġo fina wkoll il-mulej xi ħadd bosta kwalitajiet żbieħ illi jridu jiżviluppaw ħajjikbru u jagħtu l-frott. Aħna nkabruhom u nħalluhom joħorġu l-frijaj minn ġofina li jagħmlu l-frott fi żmienu. U din hija l-biċċa xolibsa imma fl-istess ħin sabiħa ta' ħajjitna. Jiġifieri li nsibu t-tajjeb illi Alla żera ġewwa fina u nħalluh jikber u nneħħu kull ħaxix ħażin illi jaħbad joħonqu. Mil-kidba ta' San George Preka. Kull deni il-qalu mill-ewwel mill-bidu. Jekk ma tagħmilx hekk dwar is-saħħa tal-ġisem u dwar is-saħħa tar-ruħ, il-mewt iċċaħdek mill-ħajja tal-ġisem u mill-ħajja tar-ruħ. U l-kawża tkun appuntu li ma tkunx il-qajtlu mill-bidu. Meta l-ilma u akwiet jirrifletti l-oġġetti li jkunu fuqu. U l-moħħ tiegħek meta u kwiet jirrifletti fuq l-oġġett tiegħu u inti topra bil-prudenza. Imma meta l-ilma huwa kemm aġitat inti ma tarax fuqu l-ebda ħaġa riflessa. U hekk il-moħħ. Moħħ aġitat mhux kapaċi jirrifletti. Ija regola ta' nis prudenti li jkunu jafu jħaltu l-mor mal-ħelu. Il-korrezzjoni hija ħaġa morra għan-natura umana billi fija dejjem l-umiljazzjoni, għalhekk uża fija kliem ħelu, kliem ta' mħabba. Ikkonsidra dejjem lilek innifsek kieku kontent qed tkun ikkoreġut b'liema mod tixtieq li tkun korreġut. Warrab minnek kemm jista' jkun kull kawża ta' nkwiet. Evitaħ b'kull mezz leċitu. Għax l-inkwiet huwa dejjem proprjetà ta' spirtu ħażin. U fejn hemm l-inkwiet, dejjem ikun hemm xi deni għar-ruħ jew għall-ġisem. Il-paċi u l-kwiet huma ħwejjeġ ta' Alla, għax Alla tagħna huwa Alla tas-slim. Ir-re Luigi 15, sintendi ta' Franza, lit-tabib li kien se jikkuraħ u s-siħu għallu qis li titrattani aħjar mill-pazjenti l-oħra. Imma t-tabib bravu, taf kif wieġbu, għallu le ma jista. Għandek tkun taf, illi jien li l-kull pazjent nittrattaħ bħalli kieku fidejja jkolli lil-Luigi 15. Kull bniedem li joffri servizz għandu jkun integru bħal dan it-tabib bravu. Mhux biss maħaris lejn ruċuħ u lejn il-pożizzjoni tal-klijent jew tal-pazjent, talli kien jara f'kull persuna, dik il-persuna unika u irrepetibbli. Anzi, anki aħna bħal ansara, kull persuna li tiġi fil-bżonn tagħna fija għandna naraw mhux il-Luigi 15. Imma fija naraw lil-Ġesu Kristu nnifsu. Dan hu l-mod kif qdew lill-proxmu l-qaddisin. Kienu jaraw lill-Kristu nnifsu fil-persuna tal-batut u tal-miskin. Ġesu stess qalilna li l-premju u l-kastik se jiddependi jekk qdejniex jew le f'dak li nkunu għamilna mal-proxmu tagħna fil-bżonn. Min jaġix b'dan il-mod kun verament qed jagħti l-aqwa servizz li jixraq lill-persuna umana. Kemm hija ħaġa taqsim il-qalb li wieħed jagħżel bejn bniedem u ieħor. Dak għax imlaħħaq, ieħor għax jista', dak għax għada naf niġi bżonnu. U msejkem min ikun xkejken u min jisfam imwarrab u skartat. Fuq hekk madwar 2000 sen ilu kien kiteb l-Apostlu ġagbu lill-insara ta' żmienhom, kien qalilhom ħuti tħarsu lejn wiċħadd fil-fidi f'sidna Ġesu Kristu msebbaħ. Kien qalilhom għax jekk jidħol fil-laqgħa tagħkom raġel b'ċurketta d-deb sebgħu li jibes ilbis il-għellex u jidħol ukoll wieħed fqir li bes imdendel u intom iduru lejn dak li libes il-għellex u tgħidulu intuqgħu bil-qiegħda kif jixraq. U l-fqir tajdulu intibqa' wieqaf hemm jew oqob bil-qiegħda hawn taħt fejn mirfes riġlejja. Ikompli ġagbu, ma tkunux tagħmlu għażla bejnietkom u tagħmluha ta' mħalfin bi ħsibijiet ħżiena. Mela jalla, illi daw kollha inklużi aħna illi nofru xi servizz lill-oħrajn nagħmlu dan bl-ingwanti. Ġifiri bl-ingwanti. Ġifiri servizz bħal ta' dan it-tabib bravu li lil-kull pazjent li kien jitratta kien jitrattaħ jisu fidejħ għandu Luigi 15 in-nifsu.